ธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02503-4156นะคะและ02504-7355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการทุกท่านค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมรักษ์ละอองศรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยากรในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้ทางรายการได้คัดสรรสาระน่ารู้นะคะหลายเรื่องด้วยกันมานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังนะคะลองมาดูกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะในช่วงแรกนี้นะคะหากท่านผู้ฟังต้องการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จนั้นนะคะจะมีทัศนคติในการมองชีวิตและสิ่งต่างๆรอบๆตัวอย่างไรนะคะมาติดตามกันเลยนะคะก็คือเรามาดูกันว่าเราจะสร้างเสน่ห์ในการเป็นผู้บริหารกันได้อย่างไรนะคะมีผู้รู้กล่าวว่าผู้นำที่ได้ชื่อว่าผู้ประสบความสำเร็จนั้นนะคะมักจะมีคุณสมบัติร่วมกันอยู่ก็คือเป็นผู้ที่มีความแข็งหรือจุดแข็งอยู่4ประการได้แก่ความคิดจิตใจอารมณ์และร่างกายนะคะซึ่งทั้งหมดนี้จะล้อมรวมเป็นบุคลิกภาพของคนคนหนึ่งขึ้นมาตรงนี้คือความสำคัญของบุคลิกที่จะสร้างเสน่ห์นะคะแล้วก็เพื่อให้ทำไมคะลูกน้องแล้วก็เพื่อนร่วมงานเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจับจ้องมองอยู่เพื่อที่จะเอาอย่างหรือเพื่อที่จะรอว่ามีจุดอ่อนตรงไหนนะคะถ้าลองนึกถึงหนังเก่าเรื่องบุษบาริมทางอาจไม่มีใครจำได้แต่ก็เป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งนะคะที่ได้เปลี่ยนชีวิตของหญิงสาวขายดอกไม้คนหนึ่งนะคะให้กลายเป็นผู้สูงศักดิ์เปลี่ยนบุคลิกภาพการพูดจาและกริยาท่าทางตามคำของไทยเราที่ว่าสำเนียงส่อภาษากริยาส่อสกุลได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะในสังคมของไทยเราเองนั้นนะคะก็เช่นการผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็ใช่ว่าจะมาจากตระกูลใหญ่หรือสูงศักดิ์แต่ส่วนที่ได้เสริมให้แต่ละคนบุกเบิกไต่เต้าขึ้นไปยังจุดผู้บริหารนั้นนอกจากความเก่งความเฮงก็ด้วยนะคะความขยันอดทนก็ยังมีเรื่องการปรับบุคลิกภาพการปรับทัศนคติที่มีต่อชีวิตรวมถึงการใช้ภาษาอย่างมีชั้นเชิงด้วยกันแทบทั้งนั้นนะคะการปรับทัศนคติในการมองชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะเรามาดูกันในประเด็นที่1ต้องรู้จักและเข้าใจชีวิตนะคะผู้ที่กว่าจะก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งผู้บริหารส่วนใหญ่มักจะมีอายุอานามค่อนข้างสูงพอสมควรหรือถ้าอายุไม่มากนักก็จะเป็นผู้ที่ผ่านชีวิตมาอย่างค่อนข้างโชคโชนเจออุปสรรคความสุขความทุกข์ความลำบากหลายขนานจนทำให้รู้ว่าสัจธรรมของชีวิตนั้นคืออะไรนะคะชีวิตของการทำงานนั้นมีช่วงเวลาที่ยาวนานนะนานมากกว่าช่วงเวลาที่เราอยู่บ้านเสียอีกนะคะการที่จะต้องมานั่งปั้นหน้าเครียดแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวก็สักแต่ทำไมคะจะทำให้ร่างกายของเราโทรมแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคต่างๆตามมามากกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำงานที่เป็นทีมและสบายใจยังจะมีความหมายซะมากกว่าการได้รายได้หรือเงินทองเป็นจำนวนมากนะคะแต่หากต้องมาเดียวดายแล้วก็ไม่มีความสุขนะคะประเด็นสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่ตัวของเราเองที่จะทำใจของตนทำไมคะให้ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ให้ได้ยอมรับในสถานะของตนแล้วก็ของผู้อื่นรอบตัวแล้วก็ทำใจให้เป็นสุขแล้วก็พอเพียงกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะ การปรับทัศนคติในการมองชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวประเด็นที่สองคือการมองผู้อื่นในแง่ดีก็จะช่วยลดความเครียดในตัวของเราเองลงไปอีกมากและก็จะช่วยให้ราศีหรือรัศมีของตัวเราเนี่ยเวลาผู้อื่นมองมาก็จะดูดีขึ้นนะคะเพราะว่าสายตาที่เรามองกริยาที่เราแสดงออกไปท่าทางการยืนการยิ้มนะคะหรือการใช้สายตาที่เป็นมิตรจะช่วยสื่อสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจของเราออกไปได้เป็นอย่างดีคนอื่นก็จะรับความรู้สึกที่ดีไปจากตัวเราด้วยแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาในทางที่ดีนะคะประเด็นที่3ในการปรับทัศนคติในการมองชีวิตและก็สิ่งต่างๆรอบๆตัวเราก็คือมีอารมณ์ขันแล้วก็รู้จักสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะคนที่มีอารมณ์ขันจะเป็นคนที่มีคนอยากเข้าหามากกว่าแต่ก็ใช่ว่าทุกคนสามารถทำให้ตัวเองมีอารมณ์ขันได้ง่ายๆเพราะแต่ละคนก็ถูกเลี้ยงดูมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะคะบางคนอาจจะเริ่มด้วยการหัดอ่านหนังสือการ์ตูนบ้างขำขันบ้างเพื่อผ่อนคลายแล้วก็จดจำเอามุกเด็ดๆต่างๆที่อ่านพบเอามาทดลองใช้พูดคุยเล่นกันในหมู่เพื่อนฝูงพนักงานด้วยกันเองก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการที่จะสร้างอารมณ์ขันให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็การหัดสังเกตในสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่เป็นแง่ดีหรือที่เป็นหรือแง่บวกก็จะมีส่วนทำให้ตัวเราเองนั้นมีเสน่ห์ขึ้นมาได้ค่ะประเด็นที่4คือฝึกทักษะความจำให้ดีความจำและสมองด้านการคำนวณนั้นเป็นสิ่งที่เราพัฒนากันได้แล้วก็ทำให้มันเสื่อมถอยก็ได้เช่นกันนะคะเพราะการที่เราหมั่นใช้สมองและฝึกฝนทักษะในการจำอยู่ตลอดเวลาทักษะทางด้านความจำของเราก็จะยิ่งพัฒนาขึ้นนะคะและเมื่อเราหยุดการใช้สมองทางด้านความจำทั้งหลายมันก็จะเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่กำลังล้าเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โดนไวรัสหรือแฮงคิดอะไรไม่ออกเหมือนหยุดนิ่งไปเสียเฉยๆถ้าหากมีเวลาที่บ้านว่างมากไม่รู้จะทำอะไรนะก็ลองอาจลองหาเกมคอมพิวเตอร์ประเภทเกมวางแผนหรือฝึกสมองมาลองเล่นดูก็ดีเหมือนกันนะคะดีกว่าปล่อยให้เซลล์สมองเนี่ยอยู่นิ่งๆแล้วก็ฝ่อไปเพราะคนที่มีความทรงจำที่ดีมีสมองเฉียบไวย่อมจะเป็นจุดเด่นได้ในทุกที่และมักจะเป็นที่เกรงใจเป็นที่รักของคนทั่วไปเพราะหากเราไม่ได้เอาสมองของเรามาใช้เพื่อการทำร้ายผู้อื่นนะคะประเด็นที่5ก็คือในการปรับทัศนคติในการมองชีวิตก็คือชมคนให้เป็นนะคะหลายคนทำงานเก่งเป็นเจ้านายที่มีลูกน้องหลายคนแต่ลูกน้องนั้นแทบไม่ได้รู้สึกดีกับเจ้านายคนนี้เท่าไหร่เลยเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรให้ดีแค่ไหนก็ไม่เคยได้รับคำชมจากเจ้านายจะแต่งตัวมาทำงานให้ดูจ้าเพียงใดสวยเพียงใดก็ได้เพียงแค่สายตาเหลือบมองจากเจ้านายนะคะลึกๆในใจของมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นอยากจะเป็นที่รักและเป็นผู้ถูกสังเกตอยากจะดูดีและอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนเองอยู่ด้วยนะคะถ้าเขาคนนั้นๆแต่งตัวด้วยชุดเสื้อผ้าใหม่ทรงผมใหม่ที่ดูดีหรือแม้แต่การแต่งหน้าการใส่น้ำหอมกลิ่นพิเศษในวันนั้นแล้วไม่มีคนทักไม่มีคนชมการกระทำทั้งหลายนั้นก็คงไม่มีความหมายสำหรับเขาเท่าไหร่นะหรือไม่มีสำหรับความหมายสำหรับเขาเลยแต่หากเรามีคนทักมีคนชมในสิ่งที่เขาได้เพียรพยายามตกแต่งให้ตัวเองดูดีขึ้นมาบ้างเขาคงมีความสุขอิ่มเอมใจแล้วก็มีความรู้สึกดีกับคนที่ทักทายชมเชยเขานะคะและทำให้คนที่ชมเชยนั้นกลายเป็นคนที่เขามีความปรารถนาดีด้วยและเต็มใจในการทำงานให้อย่างทุ่มเทนะคะประเด็นที่6ในการปรับทัศนคติในการมองชีวิตก็คือการทำชีวิตให้ง่ายขึ้นและก็มีความยืดหยุ่นเจ้านายที่ค่อนข้างแถมตรงไม่ยอมยืดหยุ่นอะไรให้กับลูกน้องนะคะแล้วก็เจ้ากี้เจ้าการมากพิธีรีตองมากมักจะเป็นคนที่ไม่มีคนอยากทุ่มเททำงานให้เพราะทำงานให้แล้วพวกเขาไม่มีความสุขตามใจไม่ถูกต้องนะคะตรงกันข้ามกับเจ้านายที่ทำไมคะที่ค่อนข้างไม่ถือตัวมากนักแล้วก็หาทางออกให้กับลูกน้องที่มีปัญหาแต่ก็ไม่ใช่ง่ายจนเกินไป ลูกน้องก็จะรู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่อึดอัดในการทำงานในการร่วมงานด้วยและอันที่จริงนั้นการที่เป็นเจ้านายที่ไม่มีความยืดหยุ่นเป็นง่ายยิ่งกว่าการวางตัวให้เป็นคนที่ไม่เรื่องมากและมีความยืดหยุ่นในเรื่องต่างๆกับลูกน้องนะคะทั้งยังช่วยเสริมเสน่ห์ให้ผู้ที่ติดต่อประสานงานด้วยเกิดความประทับใจได้อีกยาวนานค่ะประเด็นที่7ในการปรับทัศนคติในการมองชีวิตก็คือกริยาวาจาที่หัดกันได้นะคะมีหลายสถาบันที่หัดการวางตัวการเดินการนั่งการแต่งตัวหรือแม้กระทั่งการพูดจาให้ถูกกาลเทศะการเดินเหินที่ไม่กระโดดกระเดกและดูมีสง่าในตัวดูไม่เร่งรีบเกินไปนะคะการมองไปข้างหน้าที่ไม่ได้ก้มหรือเงยมากจนเกินไปและมีสายตาที่บุ้งไปเบื้องหน้าอย่างมีจุดหมายนะคะการไม่มองคนด้วยหางตาหรือการไม่กรอกสายตาไปมาอย่างรวดเร็วจนดูไม่น่าเชื่อถือรวมถึงการใช้คำพูดที่ฟังแล้วไม่เข้าหูใครสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอะไรที่จับต้องและมองเห็นได้โดยผู้คนโดยรอบและจะเป็นการเสริมเสน่ห์ให้เราเป็นอย่างดีแต่ก็ต้องใช้การฝึกฝนไม่น้อยกว่าจะให้สิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้ได้สื่อออกมาเป็นภาษาท่าทางหรือแม้แต่วาจาออกมาอย่างเป็นธรรมชาตินะคะประเด็นที่8คือการภูมิใจและพึงพอใจในตนเองแล้วก็ยอมรับในความเป็นอยู่ของผู้อื่นซึ่งแม้ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจของแต่ละคนแต่การที่มีความรู้สึกนี้ได้ก็จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมาทางสรีระการแสดงออกไม่ว่าจะทางสีหน้าสายตาจะออกมาด้วยกันหมดไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นการพูดจานะอยู่กับผู้คนรอบข้างทุกอย่างก็จะออกมาดีขึ้นหากเรามีความพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนมีความภาคภูมิใจในชาติตระกูลในสถาบันที่ได้ร่ำเรียนศึกษามาหรือแม้แต่ในครอบครัวที่ได้อบรมบ่มนิสัยของเราจนมาเป็นตัวเราสิ่งเหล่านี้จากภายในจะช่วยเสริมให้เราเองมีเสน่ห์ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวและเมื่อเรายอมรับในความเป็นอยู่ของผู้อื่นผู้อื่นก็จะเคารพแล้วก็ยอมรับในการมีตัวตนของเราด้วยเช่นกันนะคะประเด็นที่9การสร้างเป้าหมายลองสังเกตคนที่เดินอยู่ตามท้องถนนหรือเดินตามห้างสรรพสินค้านะคะคนที่เดินไปอย่างมีเป้าหมายหรือจุดหมายจะมีลักษณะการเดินที่แตกต่างไปจากคนที่เดินโดยไร้จุดหมายหรือไม่มีเป้าหมายในชีวิตเหมือนเดินอย่างเลื่อนลอยนะคะและหากคนคนนั้นเนี่ยไม่มีการสร้างเป้าหมายของชีวิตเอาไว้บ้างสายตาที่สื่อออกมาหรือการแสดงออกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณชนหรือที่ทำงานก็ตามก็จะดูไร้ความหมายไปด้วยเหมือนคนไร้สตินะคะทำงานอะไรก็ค่อนข้างยากที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าทำงานไปเพื่ออะไรมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรและเพื่อใครนะคะแต่การสร้างเป้าหมายนั้นก็ใช่ว่าจะต้องไปให้ถึงกันได้ทุกคนและเป้าหมายของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปอะค่ะบางคนตั้งเอาไว้จนฟังดูแล้วก็ไม่น่าจะไปถึงได้ในชั่วชีวิตนะคะก็ต้องลองปรับลดเป้าหมายของตัวเองลงมาบ้างก็ดีค่ะอย่างน้อยก็พอมีอะไรเป็นจุดยืนให้เป้าหมายในแต่ให้มีเป้าหมายในแต่ละช่วงของชีวิตนะคะประเด็นที่10คือต้องรักษาสุขภาพของตัวเองใครไม่รักเราก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็ควรจะคิดได้กันแล้วนะคะว่าไม่มีใครจะรักเรามากไปกว่าตัวเราเองถ้าเราไม่ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็คงไม่ค่อยจะมีใครเขาว่างพอที่มาจะนั่งเฝ้านอนเฝ้ารอตลอดเวลาบางทียังต้องหาใครมาเซ็นยินยอมให้ต้องมีการผ่าตัดแทนญาติตัวเองเลยก็มีนะคะเพราะว่าไม่มีญาติมาโรงพยาบาลด้วยแล้วนะคะนอกจากนี้คนกินอาหารให้ครบ5หมู่ยึดทางสายกลางคือกินให้พอดีไม่มากเกินไปออกกำลังกายให้พอดีไม่หักโหมใช้จ่ายให้พอดีมีเหลือเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยและยามฉุกเฉินนะคะและพยายามทำงานอย่างมีสติคือทำงานแต่ว่าอย่าให้งานมาทำเรานะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดมากไปกับงานเพราะจะทำให้เป็นโรคภัยตามมา นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะโรคขับถ่ายไมเกรนนะคะแล้วก็อย่าลืมหัวเราะกันไว้ด้วยทุกวันนะคะในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำนั้นนะคะคุณวสันต์พงศ์สุประดิษฐ์ได้สรุปความหมายเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำโดยเน้นว่าคนที่จะเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลจะต้องเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลเหนืออารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นเท่านั้นความสามารถทางการจัดการนั้นไม่เพียงพอต่อการรับมือกับโรคแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องมีความสามารถที่จะนำนะคะนำคนอื่นได้เท่านั้นจึงจะทำให้ผู้บริหารคนนั้นๆมีความเป็นผู้นำที่แท้จริงนะคะโดยความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำนะคะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า emotionally intelligent leadership จะมีอยู่ด้วยกัน4มิตินะคะซึ่งประกอบไปด้วยมิติแรกคือการรู้จักตนมิติที่2คือการบริการตนเองมิติที่3คือการรู้จักสังคมและการบริหารความสัมพันธ์ซึ่งในแต่ละมิติเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทักษะนะคะทั้งหมด18ทักษะรวมอยู่ด้วยกันนะคะยกตัวอย่างถ้าบอกว่ามิติความฉลาดทางอารมณ์คือการรู้จักตนจะต้องมีทักษะทางด้านรู้จักอารมณ์ของตนเองประเมินตนเองอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมแล้วก็เชื่อมั่นในตนเองนะคะถ้าเป็นมิติทางด้านการบริการตนเองคือ self management คือหรือจัดการกับตัวเองเนี่ยจะต้องมีทักษะที่จะต้องสมัยคะสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ควบคุมอารมณ์ได้นี่คือความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำมีความโปร่งใสปรับตัวได้สร้างสรรค์อารมณ์ขันนะคะแล้วก็มุ่งหาความสำเร็จริเริ่มสร้างสรรค์นะคะมองโลกในแง่ดีนะคะถ้าเป็นมิติทางด้านการรู้จักสังคมทักษะที่เป็นความฉลาดของทางอารมณ์ของผู้นำก็คือต้องมีความเห็นอกเห็นใจรู้จักองค์กรของตนเป็นอย่างดีแล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือนะคะถ้าเป็นมิติของการบริหารความสัมพันธ์นะคะทักษะทางด้านความฉลาดอารมณ์ทางอารมณ์ของผู้นำที่ควรจะมีก็คือต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นสามารถสร้างอิทธิพลเหนือคนอื่นส่งเสริมคนอื่นได้เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะคะสร้างพันธกิจแล้วก็มีทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือขึ้นในองค์กรนะคะระหว่างนี้นะคะหากนักศึกษาและท่านผู้ฟังมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างเสน่ห์ผู้บริหารและก็ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำนะคะเชิญโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์025034156ค่ะช่วงนี้ทางรายการขอพักสักครู่ก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2กันต่อไปค่ะ
ในมือของฉันนั้นมีดอกไม้แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใครเพราะว่าฉันไม่มีจุดหมายมันไม่มีเธออยู่ตรงนี้ oh. ในมือของฉันนั้นมีความฝันแต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไรฝันก็ฝันไม่มีความหมายมันไม่มีใครยังคงเงา oh.ฉันนั้นมีความรักและฉันก็หวังว่าคงสักวันนับ
ับมาสู่ในช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะจากในช่วงแรกที่ได้นำเสนอการสร้างเสน่ห์ผู้บริหารแล้วก็ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำไปแล้วนั้นนะคะสำหรับช่วงที่2ทางรายการก็นำเสนอสาระน่ารู้ที่น่าสนใจอีกเช่นกันนะคะในเรื่องของmaking decision with confidence ก็คือการตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นรวมไปถึงการเปิดใจรับความสุขนะคะเอาลองมาฟังกันนะคะว่าการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหรือการหาโอกาสเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกกิจกรรมขององค์กรของธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการภายในองค์กรการซื้อวัตถุดิบการจัดสรรแหล่งเงินทุนการบริหารจัดการลูกค้านะคะซึ่งการตัดสินใจนั้นมีทั้งแบบที่ต้องทำเป็นประจำและแบบปัจจุบันทันด่วนดังนั้นการเข้าใจถึงกระบวนการการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งใกล้ตัวแล้วก็สำคัญกับการดำเนินธุรกิจในโลกที่ทุกวินาทีนี้สามารถตัดสินความคงอยู่ของธุรกิจได้เช่นทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจึงมีความสำคัญและก็จำเป็นนะคะเรามาดูว่าการตัดสินใจเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมี6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1คือการระบุปัญหาหรือโอกาสคือเราต้องระบุให้ได้ว่าสาเหตุของปัญหาหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดโอกาสในครั้งนี้คืออะไรนะคะขั้นตอนที่2คือเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นการที่เรามีข้อมูลมากย่อมช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมนะคะขั้นตอนที่3ของการตัดสินใจก็คือหาทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายจากกลุ่มที่รับผิดชอบจากนั้นนะขั้นตอนที่4ก็คือต้องมาทำไมคะประเมินแต่ละทางเลือกเพื่อที่จะตัดสินใจขั้นตอนนี้ดูเหมือนจะยากที่สุดเนื่องจากแต่ละทางเลือกมีหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องผู้ประเมินเนี่ยจะต้องตระหนักถึงผลกระทบในทุกด้านที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นการมีข้อมูลที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็พร้อมทันสมัยแล้วก็เพียงพอต่อการตัดสินใจเนี่ยจึงสำคัญมากนะคะพอมาถึงขั้นตอนที่5เนี่ยก็คือต้องตัดสินใจแล้วก็ทำไมครับปฏิบัติตามทางเลือกที่ได้คิดว่าดีที่สุดแล้วจากการที่ได้ประเมินแต่ละทางเลือกมาก่อนหน้านะคะขั้นตอนที่6คือติดตามผลจากการตัดสินใจคือต้องมาดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการติดตามว่าทางเลือกที่เราตัดสินใจไปนั้นเนี่ยแล้วก็ดำเนินการไปแล้วเนี่ยได้ผลตามที่คาดหวังหรือไม่หากไม่เป็นไปตามนั้นก็อาจจะต้องมาทำไมคะทบทวนแล้วก็ต้องมาอาจจะต้องเริ่มกระบวนการตัดสินใจใหม่อีกครั้งนะคะจากทุกขั้นตอนที่กล่าวมานะคะจะเห็นได้ว่าช่วงสำคัญของการตัดสินใจคือการมีข้อมูลที่จำเป็นก็คือรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นที่พร้อมที่เป็นประโยชน์ที่ทำไมคะที่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาประเมินหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดได้นะคะในช่วงเวลาที่การเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องที่ลำบากนะคะการสื่อสารยังไม่สะดวกรวดเร็วเหมือนปัจจุบันนี้เนี่ยการมีข้อมูลในมือเนี่ยเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดสำหรับการตัดสินใจนะคะและแม้ว่าทุกวันนี้การมีข้อมูลจะยังเป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบริษัทเราเองข้อมูลของลูกค้าคู่ค้าและคู่แกะและคู่แข่งนะคะเราก็สามารถรวบรวมมาได้จากทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะคะหากมีศักยภาพที่ใกล้เคียงกันก็สามารถที่เข้าถึงแหล่งทุนได้ไม่แตกต่างกันมากนักดังนั้นสิ่งที่จะทำให้การตัดสินใจของแต่ละองค์กรหรือแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันจึงอยู่ที่วิธีการนำdata คือข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินหาทางเลือกนั่นเองนะคะคือจะทำยังไงที่จะมีข้อมูลพร้อมแล้วก็เอื้อต่อการสนับสนุนการตัดสินใจให้ดีที่สุดนะคะการนำข้อมูลมาวิเคราะห์นั้นมีทั้งข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อชี้วัดความแตกต่างได้ทันทีอย่างเช่นราคาสินค้าจำนวนลูกค้าและก็พวกระยะทางเหล่านี้เป็นต้นแต่ก็มีข้อมูลบางส่วนที่เราต้องการวิเคราะห์ในเชิงลึก พื่อต้องเข้าใจในความหมายที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลอีกชั้นนึงนะคะเช่นงบการเงินที่เป็นตัวเลขในรายงานเนี่ยนอกจากจะบ่งบอกถึงความมีศักยภาพหรือแข็งแกร่งในความสามารถทางธุรกิจแล้วเนี่ยยังแฝงลักษณะการดำเนินนโยบายของบริษัทนั้นๆอีกด้วยในการวิเคราะห์ตัวเลขจากงบการเงินออกมาเป็นความเสี่ยงหรือความสามารถของแต่ละบริษัทนั้นโดยทั่วไปเป็นการนำงบการเงินมาแปรผลเป็นอัตราส่วนต่างๆนะคะแล้วเปรียบเทียบกับมาตรฐานและพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาว่าดีขึ้นหรือแย่หรือแย่ลงนะคะแล้วจึงสรุปว่ามีความเสี่ยงหรือไม่นะคะแต่เนื่องจากว่าการตัดสินใจในปัจจุบันเนี่ยต้องการอะไรคะรวดเร็วแม่นยำและมีมาตรฐานนะคะเพราะว่าการตัดสินใจบนข้อมูลที่ไม่ที่ผิดพลาดและไม่ทันสถานการณ์นั้นใช่ไหมคะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างยิ่งนะคะที่รวดเร็วด้วยแล้วก็ฝังลึกกว่าเดิมมากนะคะเพราะนั้นข้อมูลที่มาประกอบการตัดสินใจเนี่ยจะต้องพร้อมทันสถานการณ์ถูกต้องนะคะเพื่อที่เอื้อต่อการตัดสินใจได้รวดเร็วฉับไวนะคะทำนองเดียวกันการวิเคราะห์งบการเงินจึงต้องมองในเชิงลึกและก็ละเอียดอ่อนมากกว่าเดิมซึ่งหากมองเฉพาะอดีตการวิเคราะห์ด้วยบุคลากรก็คงไม่มีปัญหาแต่หากเราคงต้องการมองถึงอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจากการตัดสินใจในแต่ละทางอีกด้วยการวิเคราะห์ด้วยคนเพียงคนเดียวก็อาจทำให้ได้ผลช้าเกินไปและการวิเคราะห์บนความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันของคนเนี่ยก็อาจทำให้การนำผลมาเปรียบเทียบไม่สามารถสะท้อนได้อย่างถูกต้องจึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือเข้ามาช่วยวิเคราะห์ให้สามารถประมวลผลตามมุมมองทางการเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่ช่วยให้ได้ผลที่รวดเร็วแล้วก็การประมวลผลได้มาตรฐานเดียวกันจึงสามารถนำผลลัพธ์เนี่ยมาเปรียบเทียบกันได้นะคะเดิมนั้นเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินจะมีใช้เฉพาะในสถาบันการเงินหรือองค์กรที่ต้องตัดสินใจบนข้อมูลงบการเงินเป็นหลักเท่านั้นนะคะแต่ด้วยสภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะแม้ในธุรกิจที่ไม่ได้พิจารณางบการเงินเป็นหลักแต่ว่าข้อมูลส่วนนี้เนี่ยก็ทำไมคะยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องใช้ประกอบการตัดสินใจนะคะดังนั้นบทบาทของเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินจงเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ของธุรกิจและความต้องการใช้งานนะคะจึงไม่จำกัดอยู่เพียงสถาบันการเงินเท่านั้นซึ่งปัจจุบันการให้บริการก็กระจายให้กับบริษัททั่วไปแล้วเช่นกันนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอเราจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เรามองเห็นปัญหาหรือโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์นั้นๆได้เร็วกว่าคนอื่นและมีเวลามากฝากใครๆนะคะในการรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพและค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมนะคะแต่อย่าลืมว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะต้องการความรวดเร็วแม่นยำและมีมาตรฐานนะคะวิเคราะห์ได้รวดเร็วแม่นยำและมีมาตรฐานพร้อมทั้งต้องมีการกลับมาประเมินผลจากการตัดสินใจทุกครั้งว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เพื่อให้การตัดสินใจครั้งต่อๆไปมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านี้เนี่ยทุกก้าวของธุรกิจก็จะเป็นก้าวที่มั่นคงนะคะไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอย่างไรเราก็จะสามารถยืนหยัดและเติบโตต่อไปได้ตลอดนะคะทีนี้เรามาดูลองสังเกตดูนะคะบางครั้งเนี่ยโอกาสดีๆไม่ได้มาอยู่ในรูปของโชคที่สวยงามแต่อาจจะมาอยู่ในรูปของสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็ได้ไม่มีใครจะเห็นว่าไม่มีใครชอบความเจ็บป่วยไม่มีใครชอบตกงานอกหักลักษณะอย่างนี้แต่บ่อยครั้งเหตุการณ์เหล่านี้เปิดโอกาสดีๆให้กับเรานะคะยกตัวอย่างเราคงรู้จักเครื่อง iPhone, iPod, iPad กันซึ่งเข้าใจว่าท่านผู้ฟังเนี่ยรู้จักกันดีผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือสตีฟจ็อบส์เขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมาจากเป็นผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple นะคะซึ่งต่อมาเป็น Macintosh ตอนที่สตีฟจ็อบส์ผลิต Apple นะคะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะคะซึ่งณตอนนั้นเนี่ย IBM ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการคอมพิวเตอร์อยู่ในขนาดนั้นนะคะไม่สนใจที่จะทำคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเนี่ยแข่งกับ Apple นะคะปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านเลยไปจนกระทั่งทำไมคะบริษัท Apple เนี่ยเติบโตและใหญ่โตขึ้นมาเป็นบริษัทที่ดังระดับโลกนะคะสตีฟจ็อบส์เป็นผู้บริหารหรือ CEO อยู่ที่บริษัท Apple มาหลายปีนะคะวันหนึ่งเขาถูกปลดจากบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมาเขารู้สึกเจ็บปวดมากนะคะแต่หลังจากผ่านไป5ปีสตีฟจ็อบส์ให้สัมภาษณ์ว่าการที่เขาถูกไล่ออกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้เขาได้บุกเบิกวงการใหม่คือวงการการ์ตูนแอนิเมชันนะคะเมื่อสตีฟจ็อบส์ออกจาก Apple นะคะเขาไปตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Pixar นะคะผลิตหนังการ์ตูนแอนิเมชันที่โด่งดังหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่อง Toy Story หรือเรื่อง Finding Nemo เป็นต้นนะคะการออกจากบริษัท Apple เนี่ยทำให้สตีฟจ็อบส์มีโอกาสคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ไม่ใช่เรื่องคอมพิวเตอร์ที่เขารู้สึกว่าอิ่มตัวแล้วนะคะในที่สุดสตีฟจ็อบส์ได้รับเชิญกลับมาทำงานในบริษัท Apple อีกครั้งแล้วเขาก็คิดเรื่องอะไรคะiPod, iPad, iPhone จนโด่งดังทั่วโลกเดี๋ยวนี้พอเห็นหน้าสตีฟจ็อบส์คนก็จะนึกถึง iPod หรือ iPhone นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เขาดังมากกว่าเดิมอีกนะคะเห็นไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสดีๆก็ไม่ได้มาในรูปที่สวยงามเสมอไปนะคะการถูกไล่ออกนะอาจจะเป็นการปลดปล่อยให้เราก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมก็ได้ในทำนองเดียวกันนะคะการอกหักหรือการที่คนรักทิ้งเราไปก็อาจเปิดโอกาสให้เราทำสิ่งที่เราต้องการหรือทำให้เรามีอิสระมากขึ้นได้ความเจ็บป่วยก็เช่นกันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้พบค้นพบสิ่งดีๆหลายๆอย่างในชีวิตนะคะหลายคนเนี่ยค้นพบธรรมะเมื่อตนเองล้มป่วยเป็นมะเร็งนะคะหลายคนเลยมีโอกาสอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเมื่อล้มเจ็บนะคะเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยให้เราค้นพบสิ่งดีๆในชีวิตได้แต่จะพบก็ต่อเมื่อเราเปิดใจนะคะไม่จมอยู่กับความทุกข์แต่ถ้าใจเราเป็นทุกข์มัวแต่ตีอกโชคหัวตัวเองว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันเนี่ยนะคะเราจะไม่มีทางพบหรือเห็นโอกาสดีๆที่แฝงมาอยู่กับเหตุการณ์เหล่านี้เลยนะคะคนที่ไม่จมอยู่กับความทุกข์เนี่ยย่อมสามารถที่จะเปิดใจรับความสุขได้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นและการเปิดใจรับความสุขที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะซึ่งณขณะนี้เนี่ยทางรายการก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะทางรายการหวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะได้รับสาระที่ได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะสุดท้ายนี้วิทยากรขอขอบคุณข้อมูลและสาระดีๆจากวารสารE-Leader บทความสร้างเสน่ห์เสริมรัศมี Executive ให้เจริญจรัสโดยคณิตสิงห์ธมบทความ Making Decision with Confidence โดย Business Online นะคะและส่วนหนึ่งในหนังสือเปิดใจรับความสุขโดยพระไพศาลวิสาโลนอกจากนี้นะคะขอขอบคุณนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาแปนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะ วันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วล้มริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจของเราสดใส